Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiyməti arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gəlirləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacağıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. O verilişimizə telefonla qoşulub. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstür dəstəkləyir. Namiq bəy, mən sizi salamlayıram. Azər bəy, xoş gəlmisiniz. Musa müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən istəyirdim elə ilk növbədə taksi sürücüsü Musa müəllimlə danışaq.
Buyursun.
Və onun üzləşdiyi problemlərin nədən ibarət olduğuna bir qədər aydınlıq gətirsin. Musa müəllim, yəni problemləriniz nədir? Bax, əsasən mən istəyirdim, bax, sizin bu taksi fəaliyyəti göstərmənizlə bağlı hansı problemlər var? Bax, ona aydınlıq gətirəsiniz.
Mən hardasa 2 ildir lisenziya vergilər çıxandan bəri dövlət rüsumunu ödəyirəm hər ay. Məndə də burada çekləri də var. Ödüyüb işləyirdim. Son haradasa bir 5 ay olar bu bank məsələsi çıxdı. Haradasa 18 manat pul ödənməlidir.
Yəni hər ay 18 manat
pul ödəyirik. Hər ay 18 manat pul ödəyirik. Sonra dedilər ki, 3 manat bura verməlisən, 1 manat bura filan kəs götürməlidir. Bu gəldi haradasa bir 14 şirvana çıxdı da belə. 28 manata. Onu da ödəyirdim. Deyirdim, eybi yox. Sonra axırıncı səfər...
Musa müəllim, bir şey deyim, aydın olsun dinləyicilər üçün. Bu pulu ödəyirdik fərqlənmə nişanı almaq üçün. Yəni taksi fəaliyyəti göstərməyə...
Bəli, bizə qəbz də verirdilər, fərqlənmə nişanı da verirdilər.
Bu ödədiyiniz pulun hamısını qəbzdə göstərirdilərmi?
18 manatdan yuxarını yox. Ancaq 18 manatı çek verirlər, qəbz verirlər.
Hansı müddətə etibarlı idi bu ödədiyiniz?
Bir ay müddətinə.
Bir ay müddətinə.
Axırıncı səfər mən ora gedəndə bana dedilər ki, sənin lisenziyan var. Dedim ki, valla, mənim lisenziyam yoxdur. Mən lisenziya idarəsinə gedib, mən getməmişəm daha doğrusu. Uşaqların çoxu gediblər, 110 manatdır. Götürmürlər bir elə pul. Deyək, 470 dollar pul verməlisiniz.
Musa müəllim, biraz lisenziyanı növbəti, indi əsasən bax sizin bu belə deyək, taksi fəaliyyətindən məşğul olmaq üçün bu vergini hara verirsiniz? Bax bundan danışaq, sonra lisenziyanı.
Mən indi hal-hazırda Kapital Bank-a ödəyirəm. Kapital bir nömrəli onun şöbəsi var. Orada aparıb o 18 manat ödəyəndən sonra da 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, ona da qəbz verirlər.
Əvvəl hara ödəyirdiniz?
Əvvəl ödəyirdik departamentin özünə. Orada içəridə
Nəqliyyat departamentində.
Nəqliyyat departamentində bəli, otaqlardır. Bir neçədə bir yarım saat vaxtımız itirdi. Həmi çox olub, belə nə bilim, ərizələr zadlar yazılırdı. Həm də gəb ora ödəyənə qədər, demirəm, 14 şirvana qədər bizim pulumuz çıxırdı. Hansı ki, 9 şirvan çıxmalıdır.
Belə deyək, 18 manat Kapital Banka ödəyəndə verirsiniz, 1 manat əlavə xidmət haqqı, o da qəbz verilir.
Amma bu nəqliyyat, Kapital Bankın özündə.
Bildim. Bəli. Nəqliyyat departamentlə ödəyəndə
nəqliyyat
pulunu
çıxırdı. Departamentində
28
manata çıxır.
Bunun 18 manatı düşürdü.
18 manatı qeydiyyata düşür, qalanı kimlərsə götürür də. Biri çek yazır, biri bir kanı verəndə də deyirdi ki, bir manat verməsən verməyik.
Bir şey edim, Musa müəllim, bax bu taksi sürücülərinin, demək olar ki, bizə müraciət edən taksi sürücülərinin hamısı bəlkə də bir 70-80% bu 51 qrifi ilə, qrif altında fəaliyyət göstərən bir xidmətdən narazıdırlar. Bu nədir?
O 51 belədir də, o qeydiyyatda olmayan bir koddur. Onların haradasa mən deyərdim ki, şəxsi bir kodudumu, kabinet nömrəsidimi, nəsə, onu çöldən çölə haradasa 30 manat ödəyirlər sürücülər. Bəli. Taksi sürücüləri, mən onun tanıdığım taksi sürücülərinin bir 70% biləm ki, o 51 ilə işləyir.
Necə işləyir? Yəni, hər ay onu aydınlıq gətirədiniz.
Onların özünün telefon nömrələri var, bəli, o 51 deyilən kodda. O verirlər, məsələn, bizi saxladanda departamentin itciləri o dəqiqə deyir ki, mən 51-dənəm, zəng eləyirlər, deyir, hə, onun adı burada var. Hə, o da aylıq 30 manat ödəyir, heç bir yerə qeydiyyat olmadan.
Taksi sürücüsü 51-ə 30 manat
ödəyir. Ya onun sənədi düz deyil, ya da ondan tələb eləyirlər orada ki, sən lisenziya vermirsən, ondan sonra bir də bu pensiya fonduna pul ödəməmək üçün gətir çöldən çölə bizə 30 manat ver, biz də qəbul eləyək.
Bu 51 kodu, yəni daha asan yoldur, amma 30 manat alırlar. Belə deyil,
yəni, asan yoldur, ancaq o dövlətə xeyri yoxdur da, şəxsi civlərə gedir. Orada o ancaq özləri çöldən çölə alırlar.
Harada otururlar bu 51-lər?
O 51'lər həmin maşında gəzən uşaqlardır da, departamentin ki maşınları var.
Nəqliyyat departamenti.
Nəqliyyat departamentinin. Onlar yığırlar. Hər ay gəlirlər, kim harada durur, özlərinin toskasını bilirlər. Gəlir orada da 30 manatını alıb gedirlər. Amma onlara da fərqlənmə nişanı vermirlər. Ha, onlar prosto özlərində hardasa kitabçaları var, onda qeydiyyatdadır.
Onlara pul ödəyirsiniz, amma sizə fərqlənmə nişanı vermirlər.
Yo, 51'də yox.
Sadəcə
hər çöldən çölə deyir gedişdə pulu gətirərsən. O da indi kimə gedir, onu özləri bilir, mən dəqiq deyə bilmərəm.
Namiq müəllim, eşitdiniz də Musa müəllimin dediklərini?
Bəli, eşitdim.
Bu deyilənlərə münasibətiniz, bu 51 qrifi altında işləyən nədir? Bunlar, bax bu vergi niyə belə ödənilir? Bax bu, biraz aydınlıq gətirəriniz.
Mən çox diqqətlə qulaq astım, yəni ki, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafeyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək. Amma anonim danışanda bir qədər düz gəlmir. İndi 51 kodu ilə də bağlı son vaxtlar o qədər danışırlar ki, mənim yadıma bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir 51-ci zona deyilən yer var, orada naməlum uçan obyektləri toplayırlar. Valla bu 51-i o qədər şişirdiblər ki, mən heç hələ özüm də başa düşmürəm ki, bu 51 nə deməkdir. Əgər sözün belə həqiqi mənasında sənin işin düzdürsə, sən fərqlənmə nişanına görə ayda 17 manat 60 qəpiyi ödəyirsənsə, lisenziya alıb fəaliyyət göstərirsənsə, başqa şeylər səni nəyə görə maraqlandırmalıdır? Bu bir. İkincisi də ki, indi burada bank məsələsini soruşur. Taksi sürücüsü üçün nə fərq var onun hansı bankı ödədi? Yəni mən şəxsən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bunlar bəhanələrdir. İndi kimsə yenə deyirəm ki, öz işinin yaxşı getməsi üçün bu məsələləri qaldırır. Biz də istəyirik ki, onların işi yaxşı getsin. Amma gəlin açıq və konkret danışaq. Şəxsən mən çox böyük məmnuniyyətlə Musa bəyi qəbul eləməyə hazıram. Gəlsin desin ki, filan qurumda, lap sərnişin nəqliyyatda, nə bilim, harada, o birisində, lisensiya idarəsində, filankəs və filankəs məndən bu qədər pul istədi filan günü, gətirsin desin. Bunu demirlər, sonra bir-bir efirə çıxırlar və biz də gedib bu işlə məşğul olanda ad çəkmirlər. Onda yəni biz də çətin vəziyyətə düşürük. Bu rəsmi şəkildə müraciət eləsinlər, biz tədbir görək.
Namiq bəy, çox sağ olun. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Musa müəllim, var mı? Deyə bilərsinizmi belə bir?
Mən onun adını deyə bilərəm. Dəqiq familiyasını bilmirəm. Mən çünki onlarla heç əlaqəm də olmayıb. Çünki 51-də işləməmişəm. Mən 51 deyilən o quruma girməmişəm. Heç.
Görürsünüz, yəni ki, yenə də bax burada eşidilənlər əsasında danışılır. Mən konkret
yox,
o təcrübədən danışanda daha çox başa düşə bilərəm bu işləri.
Axırıncı səfər ayın 15-də mən hardasa 28-də dəyənirəm. Orada işləyirəm. 28 dəmir yol vağzalında. Hə, orada axırıncı səfər ayın 15-də səhər saat hardasa deyim, 9 olardı. Kamran adlı şəxsdi, maşın nömrəsi də 367-dir. O gəldi, mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sənədini mən də o həmən qəbzi, ödədiyim qəbzi ona təqdim elədim. Dedi, yox, sənin şəkilli sənədin lazımdır. Biz nə bilək, sən bəlkə heç bunun sürücüsü deyilsən, gedin baş üstə. Mən sənədləri çıxartdım, ona təqdim elədim. Sənədi təqdim eləyəndən sonra o mənim şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb. Dedi ki, gələrsən idarəyə aydınlaşdırarıq, sən nahaq banka keçirirsən. Yaxud da sən istəsən əgər bizlə işləyə bilərsən. Bax, bu Kamran adlı şəxs şəxsən özü madiyib, bir neçə sürücünün yanında madiyibdi. Mən bunu onun özünə də deyirəm, amma mən ondan sənəd də istədim, o bizə sənəd sad vermir. Deyir, sən kimsən, mən sənə sənəd verim. Sən gələrsən bizim Nəqliyyat departamentinə, mən orada aydınlaşdıraram mən kimə, mənim sənədim hardadır, nədir. Bax, belə olub.
Bax, indi bu konkret faktdır. Şəxsən mən özüm o məsələni araşdıraram. Mən araşdıraram ki, orada bir adam, belə bir adam çalışır, yoxsa yox.
Maşın nömrəsi də o fiyatdır, 367-dir.
Aydındır. Bax, belə konkret faktlar olanda biz də çalışıb araşdırıb tədbir görəcəyik. Mən də istəyərim ki, hər şey faktla danışılsın. Yəni, bizim də elə məqsədimiz olub ki, nə taksi sürücü əziyyət çəkməsin, nə sərnişin əziyyət çəkməsin, nə ümumiyyətlə sistem düzgün işləsin. Yəni bizim başlıca prinsipimiz budur.
Aydındır. Mən bir məsələni deyim. Bu Musa bəyin dediyi bir məsələ də var. O deyir ki, mən əvvəl Kapital Banka ödəyirdim, sonra mənə dedilər ki, Bank of Azərbaycana gətirdi. Yəni o
bizim idarənin departamentin
yanındadır həmin bank. Amma mən bir şey deyim. Yəni taksi sürücüsünün vergini hara ödəməsi onun öz işi deyilmi? Yəni azad deyilmi o məsələdə? Yoxsa elə bu yəni orada mən nəqliyyat departamentindən biz danışdıq. Belə əsas gətirirlər ki, taksi sürücülərinin ödədiyi vəsaitlərin hesabatlılığını aparmaq üçün biz istəyirik ki, bir banka ödənilsin, o da Bank of Azərbaycan olsun.
Bu tutarlar doğrudan da bir banka ödənilməsi işi daha asanlaşdırır. Bir var bir neçə bankla ümumi yəni hesablaşmalar aparıb dəqiqləşdirsən, bir də var bir bankla. Amma o ki qaldı, yenə deyirəm mən indi eşidirəm onun hansısa banka təzyiq göstərirlər ki, bu bankdır. Yəni bu faktı mən birinci dəfə sizdən eşidirəm, amma mən şəxsən bunu da araşdıraram, amma mən bayaq sualınızın cavabında dedim ki, ümumiyyətlə taksi sürücüsünün heç bir fərqi yoxdur hansı banka ödədi. Əksinə bizim departamentin işçiləri üçün daha yaxşı olar ki, elə hamısı bir banka ödəsin, bütün hesablaşmalar da bir bankdan aparılır. İndi orada Musa bəyə nə mane olur ki, mən işdiyimə görə elə orada departamentin yanında da onun ofisi. Yəni orada nə çətinliyi var ki, onun üçün nə fərqi var, bax mən onu başa düşə bilmirəm.
Musa bəy, fərq var mı?
Fərqi o deyə, o əlavalla puldur, bir də demirəm lisenziyadan.
Əlavə, bank işçilər sizdən əlavə pul ala bilməz.
Bank işçi yəni, bu... almır, mən heç o banki tanımıram, sizin öz departamentin içərisində olan o kasiyaya ödəyirdim, orada mənim əlavə xərcim çıxır, qardaş. Bir də
orada ödəməyin, gedin bank ödəyin. Əgər orada
ödəyirəm, qoymur axı, o Kamran dediyim şəxs, bax ona görə sənədim alıb ki, sən niyə imenini oraya ödəyirsən, gətir bizə, bizim...
Musa bəy, mən başa düşdüm, o Kamran adlı şəxsi, mən araşdıraram, əgər departament elə bir adam varsa, doğrudan da sizə qarşı bu cür qərəzli mövqeyi tutsa, biz bu barədə tədbir görəcəyik.
Azər bəy, bir sual vermək istəyirdim. Azərbaycan, siz yol ictimai birliyinin rəhbərisiniz. Xarici ölkələrdə də bu məsələlərlə bağlı biraz deyəsən araşdırmalarınız olub. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bu banka ödəməsin, sürücü o biri banka ödəsin. Yəni, belə qadaq ola bilərmi?
Məsələ ondadır ki, pulun hansı bank vasitəsilə ödənməsinin heç bir fərqi yoxdur və bunun heç törətdiyi bir problem də yoxdur hesabatlılıq məsələsində. Niyə? Çünki ödənən pulun təyinat nöqtəsi var. Yəni sonda hara gedib çıxacağı məsələ. Ora gedib çıxır istənilən pullar, hər tərəfdən gələn pullar ora gedib çıxır. Ona görə istənilən bankda, yəni vətəndaşa daha əlverişli olan bankda o pulu ödəyə bilər. Məsələn, bu saat problemi olduğu vaxtda söhbət edən bu taksi sürücüsü, tutaq ki, onun hansısa bankda bir özəl şəxsi hesabı var. Pulu var yəni orada. Bu adam istəyə bilər ki, gedib həmin banka ödəniş tapşırığı versin ki, filan hesaba, yəni bu taksi sürü fəaliyyəti ilə bağlı filan hesaba mənim hesabımdan pul köçürün. Bunu niyə bunun qarşısı alınmalı ki? Niyə buna problem yaradılmalı ki? Yəni o arqument ki, bir bankdan, konkret özü də göstərilən bir bankdan pulun ödənilməsi bunlar üçün daha əlverişlidir. Bu həqiqətə uyğun məsələ deyil. Yəni argumentləşdirilməyib və heç bir əsası da yoxdur. Dünyanın hansı ölkəsində desəsə ki, belə bir məcburiyyət tətbiq edirlər, sadəcə təəccüb edəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfə taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizov. Azər bəy, mən digər ikinci bir məsələyə də sizin ilə yəni, münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Musa müəllim deyir ki, sürücülərin sənədlərinin əlindən alınması kimi hallar var. Yəni, faktda göstərdi ki, Kamran adlı bir departament işçisi onun sənədlərini alıb. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəniz hal-hazırda ondadır.
Ondadır.
Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, vergi ödəmədiyinə görə hətta vətəndaşın sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinin almağa imkan verilirmi?
Yəni, məsələ ondadır ki, vətəndaşın yəni konkret söhbətə yəni sürücüdən gedirsə, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsini heç kim müsadirə eləyə bilməz. Vətəndaşın şəxsiyyət sənədi, yəni o vəsiqəsi. Yalnız vətəndaş həbs edildiyi zaman alına bilər müvəqqəti olaraq. Yəni söhbət heç burada yol polisindən də getmir. Hansısa bir idarənin müfəttişinin yolun ortasında maşını saxlayıb vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alması bu özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil. Əgər onun bu vətəndaşla bağlı konkret şikayəti varsa, iradı varsa, müvafiq qaydada protokollaşdırıb onun nəzərinə çatdırmalı və müvafiq hüquqi ölçü götürməlidir. Yəni, bu vətəndaş icazə olmadan taksi fəaliyyəti ilə məşğuldursa, müvafiq qaydada onun inzibati xətalar məcəlləsində də başqa bizim qanunvericilik aktlarında da cəzaları nəzərdə tutulub, o məcəllələrə, o qanunlara uyğun da cəza tətbiq edilə bilər. Yəni, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən almaq, bu, təbii ki, qanunsuzluqdur, özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil.
Namiq bəy, Bakıda demək olar mı nə qədər taksi fəaliyyət göstərir və bunlardan ayda yığılan vəsait nə qədər? Yəni belə bir statistika var mı yəni nazirlikdə?
Bilirsiniz bu statistika hər ay dəyişir. Çünki bilirsiniz ki, hər ay fəaliyyətini dayandıranlar var, yenidən başlayanlar var. Yəni 5000 6000 arasında əgər taksilərin sayı dəyişirsə, bunu hər ay başqa rəqəmdir. Çünki yenə deyirəm ki, bu fəaliyyətdə olan fiziki və hüquqi şəxslərin sayı deyil, hər gün dəyişən bir rəqəmdir. Ona görə mən konkret deyə bilmərəm, çünki bu düzgün olmazdı. Amma 5 6000 arasında dövr eləyir və bu da ki, məlumdur. Yəni hər taksi sürücüsü 17 manat 60 qəpik aylıq fərqlənmə nişanına görə ödəyir və lisensiya almaq üçün də 110 manat. Yəni bunu hesablamaq o qədər böyük problemdir və burada heç bir qeyri-şəffaflıq yoxdur. Amma o ki qaldı orada qaldırılan məsələ, o sənədlərin tutulub alınmasına mən də ona münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, əslində bu yol verilməyən bir haldır. Amma gəlin indi digər tərəfin günahını da deyək də. Əgər taksi sürücüsünə dəfələrlə xəbərdarın olunursa ki, sən aylıq vergidən yayılırsan və bununla da cinayət təcrübəli əmələ əl atırsan, o artıq qarşı tərəf artıq bunu pozub. Yəni bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediləndə də o gəlmirsə idarəyə, deməli məcbur olub bunu açmaqla bu gəlsin. Yəni biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq. Mən də istəməzdim belə olsun. Azər bəy də düz deyir. Mən onun da fikrinə çox hörmətlə yanaşıram ki, düzdür, bu cür olmamalıdır. Amma indi gəlmirsə qarşı tərəf niyə yaxşı onda? Mən alternativ sual verirəm.
Namiq bəy, onda bir şeyə soruşum mən Musa bəydən. Musa bəy, siz vergini ödəmirsinizmi?
Mən hər ay ödəyirəm, məndə də çekləri var.
Yox, söhbət təkcə Musa bəydən getmir, ümumiyyətlə gedir. Yəni
tabii. Yox, niyə mənim özümdən
getmir? Mən faktdan danışdıq, o Musa bəy deyir ki, mənə sənədimi əlimdən alıblar. Amma bu deyir, mən əlində də bax burada elə bizim studiyaya bütün qəbzləri gətirib.
Mən sənədə vermir, sənədimi alma haqqında.
Sənədimi ona görə götürüblər ki, sən...
Bəli, bu konkret faktdırsa, biz onu araşdırarıq. Lazımsa, mən Musa bəy sabah dəvət edirəm, gəlsin Nəqliyyat Nazirliyinə oturaq, bunu araşdıraq. Əgər doğrudan da Musa bəyin heç bir günahı yoxsa, sənədlərini alıb qaytaraq. Mən bunu yenə deyirəm ki, tək onu yox, bir bu cür əgər hallarla rastlaşanlar varsa, şəxsən müraciət eləsinlər.
Azər bəyin əlavəsi var nəsə?
Yəni burada Namiq müəllim orada buyurdu ki, biz qanunsuzluğa qarşı bir qanunsuzluq tətbiq etmək məcburiyyətində qalırıq. Əslində təbii situasiya yəni idarə etmək lazımdır. Yəni bu dövlət strukturu, Nəqliyyat Nazirliyi birbaşa bu məsələlərə cavabdehlik daşıyır. Təbii ki, idarə etməlidir. Amma qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil. Vətəndaş yayınırsa, yəni sürücü, konkret sürücü yayınırsa məsuliyyətdən heç bir problem yoxdur. Bu onun növbəti, yəni onu gözləyən cəzanın ağırlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Cərimədirsə cərmənin üzərinə əlavə gəlir, həbsdirsə həbsin üzərinə əlavə gəlir. Yəni ki, bunun vəziyyəti o yayındıqca daha ağırlaşır, əksinə əslinə qalanda o daha ciddi şəkildə cəzalanmış olur. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün başqa bir qanunsuzluğa əl atmaq.
Aydındır. Mən Musa müəllim bir probleminiz də var bu lisenziya ilə bağlı. Yəni mən bu lisenziya məsələsində probleminiz nədir? Ümumiyyətlə lisenziyaya görə siz nə qədər vəsait istəyirlər, nə qədər ödəməlisiniz? Bilirsinizmi onu?
Lisenziyaya görə mən deyirəm, dəqiq bir dəfə mən o departamentin lisenziya idarəsi bir yerdə olanda bu Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim o onlara müraciət elədim, dedi ki, 5 illiyi deyəsən 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər.
Onu, o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Mən, əgər siz mənə köməklik eləyə bilirsinizsə, mən gətirim onu ödəyim. Elə bu böyük bir mənim üçün də fəxridir ki.
Yox, mən başa düşürəm. Bizim məqsədimiz tək bir vətəndaş yox, dövlətə vətəndaşların problemini həll etməkdir. Yəni bu ola bilər konkret simptomlarda bir misaldır. Amma sizin məsələnizi həll etməklə bütün məsələlər düzəlmir. Mən çox istəyərdim ki, siz gələsiniz, bunları aydınlaşdıraq, görək sizdən kim istəyir bu pulu.
Mən hansan istəsiz gələrəm.
Mən konkret günü sabah sizi gözləyirəm. Gəlir nazirlikdə bir araşdıraq, mən bir sizin sənədlərinizə də baxım, danışaq. Mən yəni faktla danışmağa xoşlayıram. Ona görə də
gəlir. Yox, məndə faktdır. Bu faktdır. Fakt belədir ki, mən 2 ildir işləyirəm. Bu lisenziyanı ödəmək istəyirəm. Çıxaq yoldan 10 dənə taksi saxladaq. Dəyər lisenziyanı ödəmək istəyirsən, istəmirsən. Görək o nə deyir. O da o mən dediyimin hələ biraz artıq o daha doğrusu mən 470 dollar deyirəm o 470 manat deyəcəm. Madə edirə sən ağsaqqalsan deyən səndən 470 dollar alırıq.
Onun adını yəqin deyəcəksiniz.
Yox, onun adını bilmirəm dəqiq. İstəyirsən sabah gedim onun kabinetinə yenə deyim. Mən adı bilsəm deyərəm məndə.
Gedin siz onun adını öyrənin mən xahiş edirəm gəlin mənə deyin. Yəni mən yenə deyirəm ki ümumi danışmaq istəmirəm. Konkret Məmmədov olubsa gəlin deyin ki bu filankəs məndən bu qədər pul istəyib.
Namiq bəy bu lisenziyanın 5 illik fəaliyyətlə bağlı yəni taksi xidməti göstərmək üçün lisenziyanın qiyməti nə qədərdir? Dövlət
110 manat.
110 manat.
Bəlkə mən 1 il işləyən taksi fəaliyyəti göstərmək istəyirəm.
Yox, 1 il yox. Orada qanunvericilik ancaq 5 il nəzərdə tutulub.
5 illik götür.
Əgər pasportu siz 5 illik, 10 illik alırsınızsa niyə lisenziya 1 illik olmalıdır ki? Orada deyin ki mən 1 il yaşamaq istəyirəm. Bu qanunda 5 il qoyulubsa 5 il olmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bir şey soruşum Namiq bəy. Nəqliyyat Nazirliyində mətbuat katibliyinin yəni katibliyin rəhbəri belə deyək.
Belə
bir vəzifənin sahibi olaraq nə məsləhət görürsünüz? Sözünüz nədir sürücülərə? Bax bu problemlə üzləşən sürücülərə.
Sürücülərə sözümüz odur ki, həm bizdə katiblikdə, həm də sərnişin nəqliyyatı məhsul məsləhət cəmiyyətində qaynaq xətt göstərir. Birbaşa bizə yazılı şəkildə və rəsmi qaydada müraciət eləsinlər. Əlimizdən gələn köməyi eləməyə biz hazırıq.
Qaynaq xətti deyə bilərsinizmi təkrar?
Yəni əlbəttə. Biri 561-77-02-dir, biri də 431-74-37.
Minnətdarım Namiq bəy, Azər bəy sizin son olaraq sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni təklifiniz, sizin təklifiniz nədir yol ictimai birliyi olaraq?
Yəni bu konkret taksilərlə bağlı problemdən gedirsə, mən fikirləşirəm ki, birincisi bu lisenziya alma qaydalarında sadələşdirmə aparmaq lazımdır. İkincisi də ki, o maliyyənin ödənilməsi ilə bağlı tətbiq edilən qeyri-qanuni o əməllər, qaydalar aradan qaldırılmalı. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, Namiq müəllim haqlı olaraq bir məsələni vurğulayır ki, vətəndaş şikayət edir ümumi şəkildə. Amma heç kim gəlib konkret adla müraciət eləmir ki, bax filan məmurdan mən şikayətçiyəm. İndi burada Musa müəllim konkret maşının nömrəsini göstərdi. 367 Fiat Albea maşınıdır. Bəli. Kamran adında bir deməli məmur deyək ki, o müfəttişdir. Bunları incidib. Yəni bu cür faktlar çox olsa, məmurların adları açıqlansa, vətəndaşlar o şikayəti rəsmiləşdirsələr, onda mənə elə gəlir problemi aradan qaldırmaq olacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən bu taksicilik fəaliyyətini bir qədər islah etmək lazımdır. Yəni hər Bakı şəhərində 2 milyon əhali var. Bu 2 milyonun arasında bilmirəm indi Namiq müəllim dedi ki, bir 5-6 min nəfər taksiciliklə məşğuldur Bakı şəhərində. Yəni bu 5-6 min nəfər niyə məhz bir idarəyə gedib müraciət etməlidir? Yəni müxtəlif idarələr olmalıdır. Hər rayonda mı, hər bilmirəm qəsədə. Məsələn Almaniya təcrübəsindən götürsək, onlarda bu cürə məsələlər az qala ən kiçik şəhərlərə qədər tənzimlənir ki, gedib vətəndaş istədiyi yaşadığı şəhərdə, qəsəbədə, kənddə gedib öz sənədini ala bilər. Yəni bizdə də bu mərkəzləşdirmədən qaçmaq lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yenə də Almaniya təcrübəsindən demək istəyirəm. Məsələn, onlarda taksi fəaliyyəti göstərən firmalar var. Bir vətəndaş istərsə ki, öz avtomobili ilə gedib o firmaya qoşulsun və taksicilik fəaliyyəti göstərsin, sürücünün üzərində gəzdirməli olduğu sənədlərlə o gedib həmin firmaya müraciət edir və işi də bununla tamamlanır. Yəni orada ondan ay filan arayış gətir filan eləmirlər. Niyə? Çünki o firmanın tərkibində istər o texniki xidmətlə bağlı, avtomobillərə texniki xidmətlə bağlı, istər həkim nəzarəti ilə bağlı, istərsə də o bank ödəmələri və s. ilə bağlı bütün xidmətlər oradadır. Vətəndaş bir pəncərədən sənədlərini təqdim eləyir, digər pəncərədən razılığını alır, kağızını və işinə başlayır. Pulu da ödəyəndə və bir məmurun əlinə deyil, orada divarda quraşdırılmış bankomata ödəyir. Yəni konkret məbləğdir ki, bu qədər ödənməlidir, gedir o məbləği o bankomata ödəyir, qəbzə alır, qoyur cibinə. Bununla iş bitdi. Çox sadə, heç kimdə heç nədən şikayət eləmir, heç kimdə yolda dayanıb bugün bu nəqliyyat müfəttişliyinin maşınları əslinə qalanda yol hərəkətinə maneçilik törətməklə məşğuldurlar. Bax, bir dənə fakt deyirəm. İstənilən gün gedin, Elmlər Akademiyası metrosunun qabağı çox tünlük bir yerdir. Nəqliyyat orada hərəkət eləyə bilmir. 317, bunun nömrəsi 367. 317 Fiat Albea maşını nəqliyyat müfət. Dayanıb orada, özü də harda? Yol hərəkəti qaydalarını pozaraq, düz piyada keçidinin üstündə. Hər gün oradadır. Siz təsəvvür edin, svetoforun işığı yanır, vətəndaş keçməlidir piyada keçidindən, onun üstündə maşın dayanıb. Nəqliyyat müfəttişliyinin maşını, avtobus dayanacağıdır. Avtobuslar dayanacağa girə bilmirlər. Həmin maşın mani olur. Yəni yolda tünlük. Əslində bunlar əl-ayağa dolaşmaqla məşğuldurlar. Yəni bunları sadəcə olaraq ləğv etmək sivil qaydada, necə ki dünya ölkələrində tətbiq olunur, avtomobil gedir lisenziyasını alır, işinə başlayır, sadəcə yolda bu monitorlar ki quraşdırılıb, radarlar filan fəsmikən, bunların vasitəsi ilə o avtomobillər nəzarət edilir və görəndə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, qeydiyyatda olmayan avtomobildir, onun evinə sadəcə olaraq yazılı xəbərdarlıq göndərilir ki, buyurun, gəlin, qeydiyyatdan keçin, lisenziya alın və fəaliyyət göstərin. Bu qədər.
Minnətdaram mən sizə. Azərbay, çox sağ olun. Musa müəllim, çox sağ olun. Namiq müəllim də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın, dövlət qiyməti ilə real qiyməti arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gileyləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Haziyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. O, verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üzvü dəstəkləyir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sıradaki kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına smaç getmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.